У ефірі Радіо Свобода у Мінську 20 годин. Тут Валер Каліновський. Головні теми сьогоднішньої програми. Сьогодні Кастричницький суд Могильову засудив до 1 года і 6 місяців тюрми активіста Молодого фронту Артура Фінкевича. Його признали виноватим у порушенні режиму відбування покарання на так званій хімії. Суд Першомайського району Мінську обов'язав газету «Новий час» виплатити сенатору Миколаю Чергінцю 50 мільйонів рублів, а журналіста Олександра Тамковича 1 мільйон рублів. Активіста Молодого фронту Дмитра Федорука виписали зі шпиталя, де він проходив курс лечення після збиття спецназовцями. Білоруський КДБ означає 90 годзі. Гэта і іншыя паведамленні наших корреспондентаў пасля выпуску навінаў.
У студіі навінаў далей Кастусь Бандарук. У сталіцы Кіргістану Бішкеку затрыманыя 20 удзельнікаў апазіцыйнага пікету, сярод іх журналісты. Дэманстранты пратэставалі супраць фальсіфікацыі вынікаў парламенцкіх выбараў 16 снежня. Заўтра адразу пасля поўначы 9 краінаў новых сябраў Еўразвязу далучацца да шэнгенскай зоны. Да зоны свабоднага перамяшчэння без пашпартна-візавага кантролю далучацца Чэхія, Славаччына, Славенія, Вугоршчына, Літва, Латвія, Эстонія і Мальта. Кангрэс Злучаных Штатаў ухваліў выдзяленне 70 мільярдаў даляраў на фінансаванне ваенных аперацыяў у Іраку і Афганістане. Прыняты Палатай прадстаўнікоў і затым Сенатам законапраект павінен яшчэ падпісаць прэзідэнт Джордж Буш. Кандыдат у прэзідэнты Расіі ад Саюзу правых сілаў Барыс Немцоў здаў дакументы ў цэнтральную выбарчую камісію для рэгістрацыі. Сёння дакументы падаў таксама іншы кандыдат у прэзідэнты, віцэ-прэм'ер Дзмітрый Мядзведзеў, кандыдатуру якога падтрымаў прэзідэнт Уладзімір Пуцін. Мядзведзеў заявіў, што ён не будзе звяртаць увагі на любую знешнюю крытыку будучых прэзідэнцкіх выбараў у Расіі. Расія і Сербія настойваюць на далейшых перамовах з мэтай дасягнуць дамоўленасці ў справе будучыні Косава. Безвынікова закончыўся разгляд гэта пытання ў Радзе бяспекі ААН. ЗША і Еўразвяз лічаць, што этнічныя сербы і альбанцы наўрад ці ў стане дамовіцца ў справе будучага статусу правінцыі. Новаабраны кансерватыўны прэзідэнт Паўднёвай Карэі Лі Мюнг Бак заявіў, што ён будзе націскаць на ўлады Паўночнай Карэі, каб тыя адмовіліся ад сваіх ядзерных праграмаў і выправілі сітуацыю ў галіне правоў чалавека. Ён набраў 48% галасоў. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны.
У ефіры Радіо Свабода. З вами Валер Каліноўскі. А цяпер больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння Кастрычніцкі раённы суд Магілёву засудзіў да году і 6 месяцаў турмы актывіста Маладога фронту Артура Фінкевіча. Яго прызналі вінаватым у парушэнні рэжыму адбывання пакарання на так званай хіміі. У судовай залі знаходзіўся Андрэй Белагубаў.
Год і 6 месяцаў на паўтары гады пакаралі Артура Фінкевіча, ён будзе адбываць гэты тэрмін у калоніі агульнага рэжыму. Прысуд сустрэлі прысутныя ў залі словамі ганьба.
Ці была якая рэакцыя ў самога Артура, што ён выказаўся з гэтай нагоды?
Ён выслухаў прысуд мужна, моўчкі.
Будзе ён абскарджваць?
Годна з узнятай галавой. Так, будуць абскарджваць у Магілёўскім абласным судзе.
Што гавораць праваабаронцы, адвакаты пра хаду сённяшняга працэсу?
Кажуць, што яны працавалі і ўсё, што змаглі, яны зрабілі. Бо дзяржаўны абвінаваўца прасіў 2 гады і 15 дзён. Сам Фінкевіч прасіў, каб яго пакаралі на 6 месяцаў.
Все-таки ідзе размова пра зняволенне ў турме, я так разумею.
У турме, менавіта ў турме, ў калоніі агульнага рэжыму.
Андрей Білогубов тягом дня знаходився на процесі супраць Артура Фінкевича, активіста Молодого фронту, який був засуджений сьогодні до 1 года и 6 месяцев турми. Його не репортаж про ходу цього процесу.
Дякую, Андрей, за вашу інформацію. А ми протягуємо нашу програму «Радіо Свобода».
Перед судовым посиджением судовую залю спробовали заполнить студентами. Милиционеры называли их практикантами. Однако протиснуться у залю им не дали поплечники Артура Фінкевича. Подтримать политвязни пришли больше за 50 человек. Сярод их представник американской амбасады Луис Крышак, а так само политики Александр Миленкевич, Вячеслав Сивчик, Павел Северынец, Алексей Шейн. Приехал и батька Дмитра Дашкевича Валентин. У суде была и мать Артура. До 18:00 в суд по старшинствам судьи Натальи Крашкиной заслухал державного обвинувальца Артура Фінкевича, да и больше за 10 сведок. Державный обвинувальца заявил в суде, что Артур Фінкевич за час своего зняволения не встал на шлях управления. Яна спосылалась на неодноразовые порушения Фінкевичем парадку знаходжения у спецкомендатуры и вынесенные за это спогнание. Поводле державного обвинувальца Артуру Фінкевичу вынесли 4 вымовы и 2 официальные попередки. 22 кастрычніка на яго завялі кримінальную справу. Артур Фінкевіч частково признав факти обвінувачування, однак зазначив, усе порушення ён робив з поважних причинов. Фінкевіч заявив, що справа, яку розглядає суд, політично мотивована. За час зняволення на його оказувався безпрецедентний тиск. Адміністрацію спецкомендатури роздражняли регулярні наведування білоруських політиків та представників заміжних амбасадов. Про переслід з боку адміністрації ён повідомляв у незалежні сродки масової інформації. За час своего зняволення у меня погоршилось здоровье. У день, коли меня звиноватили у алкогольном опьянении, а потом завели криминальную справу, я выпил шмат настойки боярышника и медичный препарат «Навапасид», казав на суде Артур Фінкевіч. На початку суду Артур Фінкевіч виказав просьбу відкласти розгляд справу, бо ён себе кепско відчуває, болить серце і високий тиск. У суд викликали хуткую допомогу. Тягом години медики вирішали, чи можна йому удільничати у процесі. Поводлі судді медики дали дозвол на протяг суду. Свідки обвинувачування, супрацовники спецкомендатури у своїх показаннях відмовляли факти предвзятого ставлення до Артура Фінкевіча. Яны казали, що ставлення до його было, як до усіх зняволенных. Своє меркование про суд над Фінкевичем виказав Луїс Крышак.
Это очень жаль, что в 21 веке еще существует социальная категория политзаключенных. И этот процесс, мне кажется, это один шаг к продолжению этого статуса, и это шаг назад.
Звонку в судовую залю доносилися «Вокліч живе Беларусь, свободу Фінкевічу». Серед тих, хто не потрапив у залю, був і підтримував Фінкевіча Павел Северинец.
Процес, черговая спроба наполохать белорусскую молодь, показать, что так будет с каждым, кто будет писать на плотах «Мы хочем нового президента», «Живе Беларусь», «Молодый фронт». Але у решти-решти белорусскую молодь купить, взломать, спынить не удастся.
Казав свободе Павел Северинец. Кримінальну справу завели 22 кастрычника. До суду Артур Фінкевіч знаходився у слідчій турмі номер 4 Могильова.
Про суд над Артуром Фінкевічем розповідав Андрей Білогубов. Говорить Радіо Свобода. Представники белорусского и российского урада сегодня подписали погоднение об представлении Беларуси стабилизационного кредиту у померы 1,5 миллиарда долларов. Канчатковой домовленности про это досягнули тыдень тому, подчас визиту у Минск президента России Владимира Путина. Плянуется, что гроши перелечить у Беларусь уже до конца этого года. Далее передает Игорь Корней.
С просьбой об отримании кредиту официальный Минск звернулся до Москвы на початку 2007 года, после двухразового подвышения коштов на природный газ и истотного подорожания нафты. Однако принциповую сгоду кредитовать белорусскую экономику Владимир Путин выказал только в часе недавнего официального визита у Беларусь. Были названы и умовы отримания грошей. 15 годов за терминовкой погашения на 5 годов при ставце 0,75% годовых. Эксперт доследчего центра «Доследование прогнозы мониторинг» экономист Александр Чубрик лічить, что российский кредит подтримает белорусскую экономику на передодні новых прогнозных подорожаний на сыровинном рынку.
5 годов – это по 300 миллионов на год отдать при цену плюс отсотки. Нормально. Выгодно, я думаю, просто это ну, такой своего рода стабилизационный кредит. Потратить в очную резерву. Резервы сразу зарабатываются ровные, прикладно 10 самых импортов. Ну, гэта ж ўжо ведаеце амаль што МВФ-скі крытэр. Так што мы робім тое, што, ну, скажам так, каб захаваць стабільнасць нацыянальнай валюты, каб пазбегнуць дэвальвацыі. Так што я думаю, што это правільны крок.
Расійскі палітолаг і эксперт у беларуска-расійскіх дачыненнях Андрэй Суздальцаў называе суму крэдыту беспрэцэдэнтнай, больш за 4% валавага ўнутранага прадукту краіны. Прапарцыянальна з Расіяй гэта быў бы крэдыт у памеры амаль 70 мільярдаў даляраў. Пры гэтым Суздальцаў перакананы, абурэнне Аляксандра Лукашэнкі умовамі, на якіх ад пачатку Расія прапаноўвала крэдыт, і абяцанні ўзяць грошы ў сапраўдных сяброў былі выключна папулісткія.
Я имею информацию о том, что Веселье очень простили, Угачаевцы дать денег, но он не дал. Ты вернулся обратно в Москву. Сказать так, что Россия давала деньги с большим удовольствием, тоже не скажу. Тоже есть большая проблема для белорусской, прежде всего, власти. Они держат пропагандистскую планку в отношении белорусской экономики очень высоко. Какой-то европейский тигр, который развивается и влияет на полземного шара. С другой стороны, когда идет разговор с партнерами на международной арене, с той же Москвой, это стон, плач, слезы. Ну как же так? Знаете, что у вас все прекрасно, и вы все проблемы решили, и вы выдержите любой подъем цен на энергоносители. С другой стороны, каждый доллар вас вызывает драную истерику.
Сказав расійскі палітолаг Андрэй Суздальцаў. А міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрын заявіў пасля падпісання пагаднення аб крэдыце ў 1,5 мільярда даляраў, што Расійская Федэрацыя ў наступным годзе разгледзіць магчымасць прадстаўлення Беларусі новага крэдыту памерам у 2 мільярды даляраў. Такое даручэнне далі ўрадам кіраўнікі Беларусі ды Расіі. І новы крэдыт будзе адрознівацца ад папярэдняга, магчыма ён будзе ў выглядзе пазыкі на расійскім унутраным рынку. Вы слухаеце Радыё Свабода. Мясцовыя органы ўлады Беларусі распачалі прыём грамадзян у сувязі з адменай льгот і пачаткам дзеяння прэзідэнцкага указу аб адраснай сацыяльнай дапамозе. Аднак спецыялісты кажуць, што сістэма выплаты сацыяльнай дапамогі яшчэ цалкам не распрацаваная. Адну з управаў сацыяльнай абароны Менску наведала Галіна Абакунчык.
Каля дзвярэй управы сацыяльнай абароны Першамайскага раёну Менску поўна пенсіянераў. Шмат хто з іх прыйшоў пацікавіцца умовамі атрымання сацыяльных выплат.
Различиваете вы на социальную допомогу?
Конечно, чем больше, тем лучше.
Знаете, что, для того, чтобы получать, там же минимально 185. Я считаю, что 80% никаких льгот не будут иметь.
Сделал Лукашенко так, что никакой льготы нету, ничего. А пенсия какая маленькая.
Так может вам где эта допомога?
Вы думаете? Навряд ли.
Пусть они повысят пенсию, тогда будет все прекрасно. Пенсия будет больше, мы не будем, нам льготы не нужны.
Ладно нам, а детишкам ездить. Мать честна, это родители. Мы еще на 5000 добавим, чтобы где-то проехать двойным транспортом.
А просто наши люди привыкли, такие померковные. Все молчали. У нас вот тут, я не знаю, что нужно сделать, чтобы люди не молчали.
Начальник управы социальной обороны Галина Грыб каже, что еще больше пытаний люди задают про телефон. Але допомогу сапраўды у основным будут отрымливать не пенсионеры, а дети, инвалиды и одинокие мати. Агулам не больше за 800 жыхароў району.
Бюджет прожиточного минимума сегодня 185.
Бюджет прожиткового минимума сегодня складае 185 670 рублёў. І звяртацца могуць толькі тыя, у каго даход ніжэйшы на кожнага чальца сям'і. Але тут ёсць шмат розных акалічнасцяў. Да прыкладу, калі чалавек здае кватэру ці гараж, калі вучыць дзіця за грошы, то ні пра якую адрасную дапамогу і гаворкі не можа быць. Нават калі ягоны бюджэт у гэтых вось межах. Будзе вельмі строгі падыход. Кожнага заяўніка дома наведае камісія ў складзе 3 чалавек, і гэтая камісія будзе вырашаць, даваць гэтую адрасную дапамогу помогу ці не даваць.
Рішэнне казаць яму эту адрасную дапамогу ці не аказваць.
Як паведамілі супрацоўнікі управы, студэнты цяпер будуць лічыцца чальцамі сям'і і даплату да малых стыпендыяў змогуць атрымаць толькі калі агульны даход сям'і будзе дастаткова нізкі. Але невядома, як гэта будзе вырашацца адносна іншагародніх навучэнцаў. Маламаёмыя грамадзяне павінны будуць сабраць пакет дакументаў, але шмат якія даведкі зараз выдаюцца за грошы. Гэтыя і іншыя абставіны толькі малая частка вырашенных пытаний, каже специалист управы Вольга Велик.
Вопросов очень много, и мы будем собираться все управления социальной защиты, все нюансы мы будем разрабатывать. Много вопросов, которые для нас, для специалистов, еще не выяснены до конца. По студентам, по иногородним и по поводу дальнейших сроков.
Сказала специалист управы социальной обороны Вольга Велик. Вы слухаеце Радыё Свабода, міжнародная тэма. Амерыканскі часопіс «Тайм» назваў прэзідэнта Расіі Владзіміра Пуціна чалавекам году 2007 годзе. Пра матывы і значэнні гэтага рашэння матэрыял Юрыя Дракахруста.
Путін показав виключне майстерство у керуванні країни, яку він прийняв у стані хаосу і привів до стабільності. Тлумачить рішення часопису його відказний редактор Річард Стенгел. Він каже:
за відновлення російського престижу і російської моці, за те, що він зробив Росію здольною відказувати на виклики 21-го століття, Тайм зробив російського президента Володимира Путіна чоловіком року 2007-го.
It's person of the year for 2007.
Традиція обирати чоловіка року була закладена у Тайм у 27-му році. Коли у бідні новинами перед колядний тиждень журналісти придумали писати про самую яркую впливову особу року. Звання «Чоловік году» часопіс «Розні гади» надавав таким особам, як американський президент Франклін Рузвельт тройчі, Йосиф Сталін двойчі, Адольф Гітлер, Махатма Ганді, Мікіта Хрущов, Білл Клінтон, Лех Валенса, Аятолла Хомейні і інші. Уже навіть гэты набор особов показує, що «Чоловік году» не обов'язкова особа, яка викликає симпатії журналістів «Тайм». Говорить відказний редактор часопису Річард Стенгел.
Person of the year is not an honor.
Чоловік году, поводле версії Тайм, гэта не ганаровае званне і не ухвала. У лепшым выпадку, гэта прызнанне таго, што асоба найбольш уплывала ў лепшы ці горшы бок на падзеі ў свеце ў гэтым годзе.
World events this year.
Супярэчлівасць гэтай ролі расійскага прэзідэнта адлюстраваная ў галоўным артыкуле «Тайм» прысвечанага чалавеку году «Парадак вышэй за свабоду». Часопіс адзначае, што пасля крызісу 90-х апошнія 5 гадоў расійская эканоміка расла тэмпам 7% ў год. Новыя рускія сталі багацейшымі нават да непрыстойнасці, але палепшылася і жыццё простых людзей. З 2003 году заробкі ў Расіі падвоіліся. Аднак «Тайм» нагадвае, што Пуцін вярнуў Расіі стабільнасць і статус усесветнай дзяржавы, падавіўшы прынцыпы і ідэі свабоды. Адзначаецца, што ягоны ўрад зачыняў тэлестанцыі і газеты, кідаў турму бізнэсоўцаў, чые багацці ўплыў кідалі выклік Крамлю, падаўляў палітычную апазіцыю. Ці стане ён рэфарматарам ці аўтакратам, які верне Расіі ў эпоху рэпрэсій, мы даведаемся на працягу наступнага 10-годзя, піша часопіс. Некаторыя эксперты, не ставячы пад сумнеў тое, што Расія пры Пуціне адышла ад прынцыпаў свабоды, не ўпэўненыя ў выснове «Тайм», што такой цаной у Расіі была дасягнутая стабільнасць. На іх думку, уяўная стабільнасць была забяспечана імклівым ростам цэнаў на энерганосьбіты. Паводле гэтых экспертаў, згортванне дэмакратыі і падаўленне незалежных галасоў прывяло да рэзкага росту карупцыі ў Расіі.
Распавядаў Юрый Дракахруст. Вы слухайце Радыё Свабода. З вамі Валер Каліноўскі. Нагадаю тэмы дня. Сёння кастрычніцкі суд Магілёву засудзіў да 1 году і 6 месяцаў турмы актывіста Малдова фронту Артура Фінкевіча. Яго прызналі вінаватым у парушэнні рэжыму адбывання пакарання на так званай хіміі. Расія і Беларусь падпісалі пагадненне пра стабілізацыйны крэдыт беларускай эканоміцы ў памеры 1,5 мільярда даляраў. Міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрын паведаміў, што ў наступным годзе Масква разгледзіць магчымасць прадстаўлення Мінску яшчэ аднаго крэдыту памерам у 2 мільярды даляраў. Суд першамайскага району Мінску абавязаў газету «Новы час» выплаціць сенатару Мікалаю Чаргінцу 50 мільёнаў рублёў, а журналіста Александра Тамковіча 1 мільён рублёў. Мікалай Чаргінец палічыў абразай артыкул Тамковіча ў газеце «Новы час». Актывіста Малдова фронту Дмітра Хвідарука выпісалі са шпіталя, дзе ён праходзіў курс лячэння пасля збіцця спецназаўцамі на мінулым тыдні ў часе акцыі «За незалежнасць Беларусі». 19 снежня беларуская грамада амерыканскага гораду Чыкага развіталася з мастаком Юзефам Пучынскім. Говорить Радио Свобода. На черзе огляд звонков на свободу наших слухачов, які падрыхтаваў Ягор Майорчык.
Сёння КГБ Беларусь адзначае 90-годдзя ад дня ўтварэння. Беларусь – адзіная краіна на паслясавецкай прасторы, дзе гэтая спецслужба захавала свой назоў.
Методы в работе КГБ Лукашенком полностью переняты и одобрены из времен Цинавы и Берия. Вечно ничто не бывает. Время придет. Бог видит все. И итог этих деяний будет ясен.
Коментар подполковника у отставцы колишнего керуника информационно-аналитичного отдела войсковой контрвыведки Беларуси Сергея Аниськи.
Не хочу
хотелось бы верить и думать, что было во времена цена в Иберии, чтобы это повторилось. Но, к сожалению, есть некоторые моменты в деятельности нынешней белорусской спецслужбы, которые настораживают. Спецслужба молчит, спрятав как страус голову в песок относительно исчезновений наших политиков, исчезновений журналиста Завадского. Наша КГБ обладает определенной информацией по всем этим фактам. И то, что оно молчит, это говорит о том, что спецслужба не может работать в рамках действующего закона, а учитывать какую-то политическую конъюнктуру. Учет политической конъюнктуры говорит о том, что спецслужба все-таки работает с нарушениями закона. А расплата будет неминуема. Те, кто сейчас творит беззаконие, они будут отвечать за свое.
19 снежня у Беларуси отбылся однодзённый страйк прадпрымальнікаў. Лідар рэспубліканскага аб'яднання «Перспектыва» Анатоль Шумчынка заявіў, што ў страйку ўдзельнічала каля 80 тысячаў чалавек.
Лукашенко тисне предпринимальников и дать тому, что хочет, как они перешли працевать на заводы, фабрики и в колгасы. Але у державы нема грошей, как заплатить нормальный заработок навод тем, кто зараз працует на вытворчести. Державные предприемства існують коштом дотаций, которые держава сдирает тих самых предпринимальников.
Слухачы свабоды працягваюць выказваць сваё стаўленне да скасавання льготаў. 17 снежня пачаў дзейнічаць закон аб упарадкаванні льготаў. Розныя віды льготаў страцілі каля 3 мільёнаў чалавек. Гэта траціна насельніцтва Беларусі.
Дорогенькие пенсионеры, я знаю, куда Лукашенко дел наши льготы. Треба всем ехать в Минск на площадь Костюса Калиновского, вот там наши льготы, и собрать там Майдан, и сидеть до перемоги. Иначе будем сидеть в своей берлоге, как медведь, и сосать лапу.
Кончим программу таким телефонованием.
Для Радио Свобода я склал маленький вершик. Пробачте, коли что не так, я не поэт. Для белорусского народа працує Радио Свобода. И у всех, кто слухает ее, то и мает розум в голове. Покуль свобода с нами, да все мы с ей. Это наш оптимизм, это добрый настрой. Ждаем поспехов мы вам, веншуем с Новым годом. Завжди доносьте правду нам, и будьте, як и были, с народом. С повагой, Петро Степанович, пенсионер.
Шановные слухачы, мы удячные за ваши меркаванні и пропановы. Вы робите наше с вами радио больш змястоўным и цікавым. Аўтар лепшага звонка, паведамлення, падказкі будзе атрымліваць прыз. Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў 391-22-24.
Агляд телефанаванняў нашых слухачоў падрыхтаваў Ягор Маёрчык. І актуальная міжнародная падзея. Сёння апоўначы з надыходам даты 21 снежня адразу 9 краін Еўропы далучацца да шэнгенскай дамовы або зоны бязвізавага перасячэння мяжы. Тры з гэтых краінаў, Літва, Латвія ды Польшча, непасрэдна мяжуюць Беларусію, і такім чынам значная частка беларускай мяжы становіцца памежжам з шэнгенскім прасторам. Сёння мая калега Аліна Ціхановіч наведала чэшскае міністэрства ўнутраных справаў, каб задаць шэраг пытанняў загадчыку аддзелу каардынацыі шэнгенскага супрацоўніцтва Іржыму Чалікоўскаму.
Так, грамадзяне Чэхіі, якая таксама далучаецца да шэнгенскай дамовы, успрымаюць гэта надзвычай станоўча. Дэвізам далучэння сталі словы «па Еўропе вольнай дарогай». Беларусь між тым застаецца ў спісе краінаў, грамадзяне якой патрабуюць для ўезду на тэрыторыю Шэнгену візы. Па-першае, запытала я, ці маюць сілу шэнгенскіх візаў візы новых краінаў-сябраў, якія былі выдадзеныя раней.
Тыя, хто атрымаў чэшскую візу сёння альбо раней, да 21 снежня, будуць мець права знаходзіцца на тэрыторыі Чэшскай Рэспублікі, але не на цэлай тэрыторыі Шэнгену. Такую магчымасць дасць толькі так званая агульная шэнгенская віза, якая будзе выдавацца дыпламатычнымі прадстаўніцтвамі. Толькі гэты ўзор візы будзе дазваляць падарожнічаць па ўсёй тэрыторыі Шэнгену найдаўжэй да 3 месяцаў на працягу паўгоду.
Якія тыпы будзе мець агульная шэнгенская віза?
Назову основні категорії візу. Серед їх візи аеропортні, Airport Transit Visa, які обозначаються як тип А, транзитні візи, які обозначаються як тип Б, а так само візи типу С. Це самі поширені візи для короткочасового знаходження заміжника. Ці візи можуть бути видані на одноразовий, двохразовий чи шматразовий в'їзд. Залежить це від мети знаходження кожного конкретного чоловіка. Консульське відділення, в залежності від того, що буде позначено в подазіних документах, вирішить, який тип візи видати.
Додам так само, що для довготермінового проживання більше як 3 місяці буде видаватися віза типу Д, яка дозволить її тримальнику проїхати транзитом на протягу 5 днів по території інших шенгенських держав до заявленої мети свого подорожжя. Для того, щоб мати право як заміжнику довжейший час проживати на території різних шенгенських держав, треба буде отримати комбіновану візу типу Д плюс С. Білорусь, на жаль, не увійшла у шерех держав, громадяни яких будуть отримувати візи по зніженій ціні, говорить Іржі Чаліковський.
Стандартний поплаток за уділення віза є гармонізовано.
Стандартна ціна за отримання візи гармонізована для всіх шенгенських держав. Гэта 60 евро. Тим не мені, є домови, на підставі яких можна отримати візи по льготній ціні 35 евро. Гэта дотичить тих держав, які заключили домову з Євразвязом про спрощення візового процесу. От 1 студеня 2008 року гэта буде дотичить України, Молдови, Російської Федерації, Македонії, Сербії, Боснії, Герцеговини, Чорногорії, Албанії. Окрамя того, агульного зниження ціни на 35 евро ще є можливість робити певні знижки некоторим категоріям громадян, наприклад, дітям або іншим категоріям, що вирішається індивідуально.
Сказав інтерв'ю «Свободі» загадчик відділу координації шенгенського співпрацівництва Чеського міністерства внутрішніх справ Іржі Чаліковський.
Оцініть 2007 рік разом з Радіо «Свобода».
Журналісти і експерти «Свободи» підводять виніки року у самих різних галинах – від політики до музики і спорту.
Круглі столи, досліди, антології передач і дзвінків слухачів.
А в ефірі 1 студеня експерти дадуть прогноз на 2008 рік у політиці і економіці.
Розвітайтеся зі старим роком і зустрікайте новий з Радіо «Свобода».
Одразу після новин ви почуєте винікову експертизу «Свободи» про діяльність опозиції, про виніковість діяльності опозиції у гэтым годзе розважають політик Анатолій Лебедько і політолог Владимир Мацкевич. Говорить Радіо «Свобода». Громадський редактор «Свободи» гэтага тыдня Аліна Макоўская, якая з'являється старшынёй Рады згуртавання Беларусаў свету «Бацькаўшчына», говорить сегодня с Александром Улитенком про то, какие акции ей удается наладить для поширения белорусской присутности у свете.
Как белорусские дипломаты ставятся до сотрудничества с белорусскими суполками у замежжа?
В принципе, такие специалисты должны быть при амбассадах, которые именно должны володать питанием белорусской диаспоры, как с ней работать и, в принципе, помогать белорусским осяродкам. Реально, что идет смена сейчас поколения, люди отходят, после людей остаются коштовнейшие архивы, книги. Мы, как батьковщина, громадская организация, мы не в стане, допустим, эти архивы привезти в Беларусь. У нас на это не хапает часами сродков и неких инструментариев для того, как это заработать. И мы думаем, что, наперше, это должно быть клопотом белорусских амбассадов, как заховать эту участку нашей культуры и нашей истории в замеже. И они мусят рупиться про это, как мусят рупиться про творение музеев и про замацывание нашей белорусской присутности в свете.
Какие удалые акции белорусской диаспоры можно позгадать?
2006-й суд над газетой «Нива» у Польши. Мы звернулися до белорусских осяродков в свете и попросили потримать газету «Нива». И они сами были вельми моцно уражены, что эта справа отримала фактично таки международный резонанс. Питание это было закрыто. Само, когда у Латвии постало питание по закрытию белорусской школы, поскольку белорусская держава не подтримливала белорусскую школу в Латвии, школа была на меже закрытия. Але в этом выпадку уже и суполки белорусской диаспоры долучились, и, скажем, белорусские полнонациональные силы долучились. И тому школу удалось заховать.
Чи можно проводить некие параллели с тем, что отбывается у той же самой Латвии або у Литовии? Там диаспора отыграла значную роль в установлении независимых держав, национальных. На вот президентами там стали эмигранты. Вайра Вікі Фрейберга і Валдес Адамкус. Ну, а такий відомий, скажімо, в Білорусі представник білоруської еміграції, як Зенон Пазняк, і він має шанс на повтор цього досвіду?
Я не відаю, чи сам Зенон Пазняк лічить собі емігранта. Наскільки це реально, мені тяжко сказати. Але, знову ж, коли брати, от, за приклад, скажімо, інші держави, то я б, напевно, ось бачила Івонку Сурвілу.
Сказала громадський редактор «Свободи» гэта тыдня Аліна Маковская.
Апошнія гадзіны свабоды.
Яшчэ сёння.
Сёння гостем нашага начного эфіру будзе рэдактар газеты «Новы час» Алексей Кароль. А ў начных доследах мы пагаворым пра кнігавыдаванне ў Беларусі.
У Менску 20:30. У праскай студіі навінаў далей Кастусь Бандарук. У сталіцы Кіргістану Бішкеку затрыманыя 20 удзельнікаў апазіцыйнага пікету, сярод іх журналісты. Дэманстранты пратэставалі супраць фальсіфікацыі вынікаў парламенцкіх выбараў 16 снежня. Заўтра адразу пасля поўначы 9 краінаў новых сябровага развязу далучацца да шэнгенскай зоны. Ахвярамі выбуху ў Іраку сталі 15 іракцаў з мясцовага патрулю і адзін амерыканскі салдат, яшчэ 10 чалавек параненыя. Кандыдат у прэзідэнты Расіі ад Саюзу правых сілаў Барыс Немцоў здаў дакументы ў цэнтральную выбарчую камісію для рэгістрацыі. Расія, Казахстан і Туркменістан дамовіліся ў справе пабудовы газаправоду ўздоўж Каспійскага мора. Расія і Сербія настойваюць на далейшых перамовах з мэтай дасягнуць дамоўленасці ў справе будучыні Косава. Пасля вызвалення з амерыканскай базы Гуантанама на Кубе і вяртання на радзіму, тры жыхары Вялікай Брытаніі былі паўторна ўзятыя пад варту. Два з іх былі затрыманыя па вінавачанні ў датычнасці да тэрарызму, а трэці паводле запыту Іспаніі аб экстрадыцыі. Усе яны з'яўляюцца не з'яўляюцца грамадзянамі Вялікай Брытаніі, але жылі ў гэтай краіне легальна. Расія і Ізраіль дамовіліся наконт узаемнай адмены візавага рэжыму. Праваабаронча арганізацыя Human Rights Watch абвінаваціла грузінскі ўрад у сілавым здушэнні ў мінулым месяцы антыўрадавых дэманстрацыяў. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Сёння кастрычніцкі суд Магілеву засудзіў да 1 года і 6 месяцаў турмы актывіста «Маладога фронту» Артура Фінкевіча. Яго прызналі вінаватым у парушэнні рэжыму адбывання пакарання на так званай хіміі. Расія і Беларусь дамой падпісалі пагадненне пра стабілізацыйны крэдыт беларускай эканоміцы ў памеры 1,5 мільярда даляраў. Міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрын паведаміў, што ў наступным годзе Масква разгледзіць магчымасць прадстаўлення Менску яшчэ аднаго крэдыту памерам у 2 мільярды даляраў. Суд першамайскага району Менску абавязаў газету «Новы час» выплаціць сенатару Мікалаю Чаргінцу 50 мільёнаў рублёў, а журналіста Александра Тамковіча 1 мільён рублёў. Мікалай Чаргінец палічыў абразай артыкул Тамковіча генерал-сенатар Чаргінец у газеце «Новы час». Наступны выпуск навінаў праз паўгадзіны.
У ефіры «Радыё Свабода» ў студыі Вольга Караткевіч. Хвілін праз 15 агляд лістоў на «Свабоду». Ну, а зараз мы падводзім вынікі году.
Ацаніце 2007 год разам з «Радыё Свабода».
Журналісты і эксперты «Свабоды» падводзяць вынікі году ў самых розных галінах – ад палітыкі да музыкі і спорту.
Круглыя сталы, доследы, анталогіі перадач і званкоў слухачоў.
А в эфіры 1 студзеня эксперты дадуць прагноз на 2008 год у палітыцы і эканоміцы.
Развітайцеся са старым годам і сустракайце новы з «Радыё Свабода».
Сёння экспертыза «Свабоды» на тэму «Вынікі дзейнасці апазіцыі». Гэты год быў багаты на апазіцыйныя акцыі, паводле якіх крытэрыяў можна вызначыць эфектыўнасць дзеянняў беларускай апазіцыі, як ацэньваць вынікі яе працы ў 2007 годзе. Гэтае пытанне абмяркоўваюць в экспертызе свабоды старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Бецька і палітолях Уладзімір Мацкевіч. Вядзе гутарку Валер Крабалевіч.
Прайшоўшы недаўна з'езд партыі БНФ актуалізаваў пытанне, якое даўно стаіць у парадку дня палітычнага жыцця краіны. Па якіх крытэрыях вызначаць эфектыўнасць дзеянняў апазіцыі? У дэмакратычных краінах з гэтым пытаннем усё ясна. Там такім крытэрыям з'яўляюцца вынікі выбараў, якія вызначаюць узровень грамадскай падтрымкі. У той партыі, якая прайграла выбары, кіраўнік ідзе ў адстаўку. У краінах з аўтарытарным рэжымам, як у Беларусі, такія крытэрыі не дзейнічаюць. Гэта стварае ситуацию, коли оценка деятельности оппозиционных структур и их керовников оказались размытыми. Это дает подставу, с одного боку, демократичной громадскости, мощно критиковать оппозиционные партии и их лидеров, навод потребовать их отставки. Например, Александр Федута лечит, что все лидеры партии повинны сысти в отставку, бо на их висять все поразы минулых годов. Были потребования так само отставки Миленкевича по причине поразы на президентских выборах. А с другого боку, такая ситуация дает подставу некоторым деятельным спасылаючыся на дыктатуру, імітаваць змаганне і добра сябе пачуваць. Дык па якіх крытэрыях можна ацаніць эфектыўнасць дзеянняў беларускай апазіцыі? Спадар Лебецька.
Я думаю, что в наших умовах это могли быть незалежные социологические опытания, которые фиксуют потребности прихильников перемен у Беларуси. Так само есть свои внутренние критерии, когда каждая политическая структура, которая имеет свою стратегию, свой план действий, имеет демократичную процедуру, каким чином оценивать эти действия и принимать политические решения.
Спадар Маскевич, а вы што б маглі сказаць на конт крытэрыяў эфектыўнасці дзеянняў апазіцыі ва ўмовах беларускага аўтарытарнага рэжыму?
Па-першае, я не зусім згодзен з вамі у тым, што ёсць нейкае такое прынцыповае адрозненне ў аўтарытарных краінах ці дыктатурах. Я думаю, што прынцыповае адрозненне няма, калі мы возьмем за паказчык уплыў тых ці іншых палітычных сілаў на становішча ў краіне. І, канешне, уплыў, які робяць палітычныя партыі ў дэмакратычных краінах, адзін, гэта колькасць іх прадстаўнікоў у кіруючых структурах, у першую чаргу ў парламенце, а уплыў у таталітарных краінах, ён таксама мае месца. І менавіта па ўплыву можна ацэньваць эфектыўнасць палітычных партый. У сённяшніх умовах палітычны працэс гэта не партыйная дзейнасць і не дзейнасць парламенцкая, таму што няма ніякай магчымасці партыйнай дзейнасці, ні тым больш выбарчай. Супраціў у дыктатарскіх рэжымах набывае рысы агульнай праваабарончай дзейнасці. І наколькі гэтыя правы кагосьці можна абараніць, у гэтым сэнсе мы можам гаварыць пра эфектыўнасць палітычнай дзейнасці. А вось такая камунальная мышыная дня, так бы мовіць, хто галоўны ў той ці іншай неўплывовай партыі, гэта ўжо ніякага сэнсу не мае.
2007 год быў багаты на палітычныя падзеі. У звязку з змяніўшымися вонкавымі абставінамі ў краіне з'явілася новая палітычная сітуацыя. Апазіцыя ладзіла адносна масавыя вулічныя акцыі вясной і восенню, правяла кангрэс дэмакратычных сілаў, пісала лісты да ўладаў, рабіла вонкава-эфектныя замежныя ваяжы. А якая выніковасць гэтых дзеянняў? Спадар Лебецька.
Выніковасць паглядзім у наступным годзе падчас выбарчай кампаніі, таму што для мяне ўсё ж такі галоўным было выкарыстаць гэты год як падрыхтоўчую кампанію да 2008 года. Безумоўна, ёсць і плюсы. Я лічу плюсам кангрэс аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Кангрэс яшчэ раз пацвердзіў, што гэта ёсць найбольш легітымная пляцоўка прыхільнікаў пераменаў, і там могуць прымацца рашэнні, якія, нягледзячы на дыскусійны характар, з'яўляюцца абавязковымі для іх удзельнікаў. І пасля кангрэса мы можам гаварыць, што ў нас ёсць цэльсы, па якіх можа рухацца працэс. Мы стварылі палітычныя і прававыя рамкі. Да гэтага, пасля прэзідэнцкай кампаніі, мы стаялі недзе там у тупіку і рабілі выгляд, што мы едзем, таму што абавязкі, якія былі ўскладзены суб'ектамі на сябе, яны закончыліся пасля прэзідэнцкай кампаніі. Таму кангрэс развязаў вось тыя праблемы. Дзякуючы гэтаму, мы можам зараз больш-менш грунтоўна рыхтавацца да выбарчай кампаніі. Прынята пагадненне па падрыхтоўцы да выбараў, стаіць амбіцыйная задача выйсці на адзіны спіс і мець адзінае пасланне, і гэта праца ідзе. Акрамя гэтага, упершыню, відаць, маецца такі план дзеянняў не ў выглядзе толькі нейкіх разавых акцый, а менавіта кампанія, я маю на ўвазе сацыяльную і еўрапейскую кампанію, а таксама кампанію за справядлівыя выбары. Можна як плюс аднесці і міжнародную дзейнасць. Нам удалося самае галоўнае утрымаць беларускае пытанне ў міжнародным парадку дня. Ну і плюс тое, тое, што мы не дазволілі зруйнаваць сабе на дэмакратычныя сілы, не глядзячы ўсе праблемы, якія былі і якія застаюцца да сённяшняга дня, аб'яднаныя дэмакратычныя сілы захоўваюцца, значыць, ёсць і перспектыва на тое, каб у нас быў не толькі адзіны спіс падчас выбарчай кампаніі 2008 года, але і адзіны кандыдат на прэзідэнцкую кампанію. Што датычыцца хібаў, ну тут я значыў бы, што ўсё-такі не вельмі ўдалай была мясцовая выбарчая кампанія, хаця ў асобных рэгіёнах асобныя каманды, асобныя структуры правялі і паспяховымі. Калі даюць апазіцыйнаму кандыдату ў дэпутаты, там у Гародні, Жлобіне, Жодзіна 40-45%, то мы можам уяўляць, якая рэальная падтрымка ёсць у гэтых кандыдатаў, прычым хачу акрэсліць, што гэта партыйныя кандыдаты.
У эфіры экспертыза «Свабоды» на тэму, якія вынікі дзеянняў беларускай апазіцыі ў 2007 годзе. Удзельнікі, лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька і палітолях Уладзімір Мацкевіч. Вядзе дыскусію Валер Карбалевіч.
Спадар Маскевіч, а вы як ацэньваеце выніковасць дзеяння апазіцыі гэтым годам?
Нема ніякіх рэяк, ніякі кангрэс, нічога такога не стварыў. У Беларусі нема выбараў. І таму ніякай эфектыўнасці выбарчыя кампаніі з апазіцыйнага боку мець не могуць. Уплыў палітычных партыяў можа быць толькі ў тым, што яны могуць дамовіцца, напрыклад, з уладамі, і не з мясцовымі нават, а толькі з галоўнымі уладамі, пра тое, што змогуць нейкім чынам набыць права голасу дзе-небудзь у дэпутацкім ці статусе, ці там яшчэ дзе-небудзь. Дэмакратычна частка беларускага грамадства месціцца і ў трэцім сектары, і ў царквах, і ўвогуле проста вядзе такі дысідэнцкі лад жыцця. В гэтым сэнсе вось гэтае разважанне пра тое, што гэты год надаў нешта там іншае у адрозненне ад 2006 года, гэта нейкі дзіцячыя такія разважанні, самаўпраўданні, якія, з майго пункту гледжання, не маюць ніякага сэнсу. 2006 год быў у нашай гісторыі годам, калі дыктатура цалкам умацавалася ў краіне, і сёння ў яе няма ўнутраных ворагаў. У тым сэнсе, што няма той суб'ектнасці, з якой рэжым павінен быў бы лічыцца. Ёсць незгодныя, ёсць дысідэнты, ёсць антыграўдная культура, ёсць сумленныя людзі, якія размеркаваныя па ўсяму грамадству. А суб'екта няма. Калі браць больш доўгае вымярэнне з 96 года, то ў 96 годзе у Лукашэнка быў рэальны вораг, з якім ён змагаўся. У 2001 годзе у Лукашэнка былі рэальныя апаненты і канкурэнты. Яны ўжо не мелі той моцы, што ў 96 годзе, але ж з імі таксама прыходзілася змагацца. У 2006 годзе ўжо былі зачысткі, былі знішчаныя апошнія прызнакі нейкай суб'ектнасці палітычнага супрацьстаяння дыктатуры. На сённяшні дзень мы маем кубінізацыю, дзе шмат незгодных і няма ніякай палітычнай структуры, якая б прадстаўляла гэтых незгодных з рэжымам і на якую можна было б спадзявацца.
Спадар Лябецька, нешта хочаце запярэчыць? Спадар Мацкевіч сказаў, што апазіцыя ўвогуле не з'яўляецца суб'ектам палітыкі ў Беларусі. Яна ўвогуле не ўплывае на палітыку. Вось з гэтым тэзісам вы згодныя?
Не, канешне, я звяртаюся да фактаў. Як мы можам гаварыць, што апазіцыя не ўплывае на сітуацыю, калі кандыдат у прэзідэнты зараз знаходзіцца ў турме на 5,5 гадоў. Гэта проста так нехта пажартаваў там у чырвоным доме. Пасля прэзідэнцкай кампаніі 1200 чалавек адначасова аказаліся ў турме. Ну вот проста так яны там, таму што гэта не ёсць праблема для ўлады. Ўлада іх не баялася. Яна не баялася людзей, якія сабраліся на пляц Каліноўскага. Усё тое, што рабіла далей улада, вот эти зачистки, это есть как раз признание объединенных демократичных сил как субъекта белорусской политики. То же самое можно сказать о пошлые подеи. Сегодня не вышли еще с турмы активисты политичных партий, молодежных организаций и предпринимателей. Возьмем международный контекст. Миновито тому, что голос объединенных демократичных сил ухудшал вельми мощно в международных организациях, и он уличился и подчас тех перемог, которые вел и Вашингтон, и Брюссель с белорусскими уладами. И улады мушаны былі таксама на гэта рэагаваць. Палітыку рэпрэсій яны мушаны былі змякчаць. Мы можам гаварыць, што так, недастаткова моцныя аб'яднаныя дэмакратычныя сілы, што яшчэ не хапае сіл, каб заставіць уладу лічыць галасы і так далей. Гэта праўда. Але і ігнараваць, і гаварыць, што нічога не існуе і проста само па сабе адбываецца, это, я лічу, абсалютна беспадстаўнымі такія заявы.
тие лічби, які проводяться, яны свідчать якраз про зниження впливу і падіння авторитету.
Пробачте, які лічби?
Кількість тих людей, які удільничують увогуле у яких-небудь організованих акціях. Факти якраз обвергаються того, що говорить Анатолій Бєцько. На жаль. Калі ласка, не кажіть болі ніколи про опозицію, а дымя партийної опозиції. Сьогодні, калі можна говорити у Білорусі про опозицію, гэта широкое супрацьстояння, пакуль маўклівае, тому што якраз суб'єктнасці гэтай няма, якая магла б заклікаць вось гэтых людзей, мабілізаваць гэтых людзей. Колькасць тых, хто супраць рэжыму і супраць дыктатуры, за гэтыя гады не паменшылася. А паменшылася магчымасць лідараў мабілізаваць гэтых людзей на супраціў. Сёння за што трэба змагацца, гэта за тое, каб вярнуць уплыў на тых людзей, якія не згодны з рэжымам.
Я не могу погодиться, что у 2006 году 30 тысяч людей вышли после того, как им говорили, той, кто выйдет, будет притянут до криминальной отказности, до смертного покарания. Это мы говорим, нельзя звертать увагу. Я супрать того, как мы говорили, что все черным колером. Ситуация черно-белая.
Я ни разу не казал, что у нас нема супротиву режиму. Ён ёсць. Только я кажу, что не треба манипулизовать гэта. У вас уже ёсць афоризм, якім вы увайшлі ў гісторыю. Я павінен быць аптымістам. Так ваша пасада патрабуе ад вас казаць пра гэта ў светлых колерах.
Хотел бы, как цитовалось это докладно. Я завсёды говорил, что я лечу себе представником политичных оптимистов, хотя реалисты, можливо, больше правильно описывают белорусскую ситуацию. Але пирамиды Беларусь принесут все ж таки оптимисты, а не пессимистичные реалисты.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Якая выніковасць дзеянняў беларускай апазіцыі ў 2007 годзе». Сёння ў перадачы ўдзельнічалі старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Бецька і палітолях Уладзімір Мацкевіч. Перадачу падрыхтаваў і вёў Валер Карбалевіч. У ефіры «Свабода» ў студыі Ольга Караткевіч і зараз пра галоўныя тэмы сённяшняга дня. Сёння кастрычніцкі суд Магілёву засудзіў да 1 года і 6 месяцаў турмы актывіста «Маладога фронту» Артура Фінкевіча. Яго прызналі вінаватым у парушэнні рэжыму адбывання пакарання на так званай хіміі. Расія і Беларусь падпісалі пагадненне пра стабілізацыйны крэдыт беларускай эканоміцы памерам 1,5 мільярда даляраў. Міністр фінансаў Расіі Аляксей Кудрын паведаміў, што ў наступным годзе Масква разгледзіць магчымасць прадастаўлення Менску яшчэ аднаго крэдыта памерам 2 мільярды даляраў. Суд Першамайскага району Менску абавязаў газету «Новы час» выплаціць сенатару Мікалаю Чыргінцу 50 мільёнаў рублёў, а журналіст Александра Тамковіша 1 мільён рублёў. Мікалай Чыргінец палічыў абразы артыкул Тамковіша генерал-сенатар Чыргінец. Актывіста «Маладога фронту» Змітра Федорука выпісалі са шпіталю. Беларускі КГБ адзначае 90 годзе. З гэтай нагоды Александр Лукашэнка заявіў, што, цытую, «гісторыя КДБ – гераічны летапіс самаахвярнага і адданага служэння айчыне».
Зараз паведамляем каардынаты для тых, хто хоча падзяліцца са свабодай сваімі меркаваннямі, выказаць крытыку ці задаць пытанні. Адрас у Беларусі: 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Адрас у Чэхіі: Радыё Свабода, бокс 3, вуліца Вінаградска 1, Прага 1, 110-00, Чэшская Рэспубліка. Пішыце на свабоду.
У студыі «Свабоды» Ольга Караткевіч, і наш эфір працягвае паштовая скрынка 111. Лісты на «Свабоду» чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Як толькі аднаўляецца палітычная актыўнасць у дачыненнях паміж Масквой і Менскам, дык адразу вяртаюцца і старыя трывогі наконт небяспекі, якая пагражае беларускай незалежнасці. На гэту асаблівасць звяртаюць у сваіх лістах увагу многія слухачы «Свабоды». Няўжо людзям усё роўна, ў якой краіне жыць? Няўжо незалежнасць для нас не каштоўнасць? Піша Кацярына Саўчук з Пінскага раёну. А калі каштоўнасць, дык чаму так мала людзей выйшла пратэставаць супраць візіту Пуціна? Так, гэтым разам абышлося. Беларусь пакуль не купілі, але ж маглі купіць. Столькі размоў было напярэдадні пра тое, што Пуцін прылятае, каб падпісаць канстытуцыйны акт, а ў выніку стаць прэзідэнтам аб'яднанай дзяржавы, а Лукашэнку прапанаваць пасаду спікера. Горка і крыўдна на душы. Усё ідзе да таго, што паступова нас цалкам русіфікуюць, і тады не застанецца ніякіх перашкодаў, каб далучыць Беларусь да Расіі у выглядзе 6 новых губерняў, напісала ў сваім лісце на свабоду Кацярына Саўчук з Пінскага раёну. Чуткі пра тое, што візіт Уладзіміра Пуціна ў Менск можа скончыцца нейкімі фатальнымі для беларускай незалежнасці наступствамі, былі афіцыйна вергнуты яшчэ да пачатку гэтага візіту. Верагодна, таму і не было надтаяўнай трывогі з гэтай нагоды сярод большасці беларускага грамадства. Увогуле, на працягу апошніх 13 гадоў у Беларусі столькі разоў уздымалі трывогу з нагоды пагрозы нацыянальнай незалежнасці, што грамадская думка ўжо прызвычаілася да гэтых воклічаў і часта не ўспрымае іх як нешта сур'ёзнае і рэальнае. Пра апошнія палітычныя падзеі ў Расіі, пра шляхі, якія могуць напаткаць расійскае і беларускае грамадства, разважае ў сваім лісце на свабоду наш даўні аўтар Алесь Марціновіч з Баранавічоў. Ён піша: «Пуцінізм – гэта пэўная рынкавая форма брэжневізму, калі абыватель пераймае многія заходнія элементы паводзінаў, а палітычнасць, сыход у асабістае жыццё, заўзятыя спартыўныя зацікаўленні, уздабыванне сродкаў дзеля добрага жыцця. Менавіта ў такі даўгі перыяд уступае і беларускае грамадства, якое стамілася, так і не дачакаўшыся ў прэзідэнтах Шушкевіча, Пазняка, Вячоркі, Мілінкевіча ды іншых». Адрозна ад брэжнеўскага СССР і пуцінскай Расіі, невялікая краіна Беларусь цалкам здольная забяспечыць абывателю спажывецкі стандарт, нават не маючы ўласнай нафты з зейнымі высокімі цэнамі. Насуперак меркаванню апазіцыі, беларускаму масаваму абывательству зусім не патрэбныя заходнія стандарты і нормы палітычнага і грамадскага жыцця. Абывателю камфортна ў сваім прыватным маленькім свеце, ён зусім не гатовы апантана ісці ў бой за нейкі свой біль аб правах. Іншая справа, што Лукашэнка не вечны. Пасля яго стабільнасць у Беларусі здольная забяспечыць толькі багатая алігархічная эліта, якая чуйна рэагуе на ўласны інтарэс. У еўразійскім свеце яшчэ доўга, гадоў 20-30, сярэдняга кляса заходняга тыпу не будзе. Ягоную ролю будуць выконваць 10-15% верхняй багатай часткі насельніцтва. Напрыканцы свайго ліста Алесь Марціновіч робіць наступную выснову. Пачатак новага палітычнага цыклу ў нашай частцы Еўропы можа настаць гадоў праз 40, самы мінімум праз 20. І глыбока памыляюцца дэмакраты ў тым, што ідэалагічна Беларусь нібыта можа быць свабоднай ад працэсаў, якія адбываюцца ў суседняй гіганцкай Расіі. Гэта клічыць Алесь Марціновіч з Баранавічоў. Вельмі нямногія ў апазіцыі адмаўляюць істотны, а часам і вырашальны ўплыў Расіі на беларускія падзеі, спадар Марціновіч. Сённяшні адносны дабрабыт сярэдняга беларуса, той спажывецкі бум, пра які вы пішаце, у многім абумоўлены якраз эканамічнай сітуацыяй у Расіі. Расійскі рынак, напампаваны мільярдамі нафты і газадаляраў, лёгка паглынае ўсё больш беларускай прадукцыі, нягледзячы на рост яе цаны і не надта высокую якасць. Ці здольная цяперашняя ўлада захаваць такі ж спажывецкі стандарт для насельніцтва, калі кан'юнктура на паліўным рынку раптам зменіцца і кошты на газ і нафту пойдуць уніз? І ці застанецца грамадства такім жа апалітычным, засяроджаным на сваіх маленькіх спажывецкіх радасцях, калі заробкі адрозна ад цэнаў перастануць расці, калі з'явіцца сур'ёзная напружанасць на рынку працы? Наўрад ці давядзецца чакаць 40 гадоў, каб гэта адбылося.
Вы слухаеце перадачу «Паштовая скрынка 111». Апошнія допісы на свабоду каментуе Валянцін Жданко.
З пачатку гэтага тыдня ў Беларусі адменены сацыяльныя льготы, якімі карысталіся многія пенсіянеры, інваліды і навучэнцы. Цяпер за праезд у грамадскім транспарце, камунальныя паслугі і лекі усім давядзецца плаціць аднолькава, поўны кошт. У аглядах лістоў і тэлефанаванняў апошнім часам не раз гучалі галасы людзей, абураных гэтым рашэннем уладаў. А вось у нашага слухача Віктара Макарэвіча з вёскі Няровы Валожынскага раёну сваё стаўленне да такой реакції на адміну льготов. Ён піша: «Які ўсё ж эгоістычныя нашы людзі. Калі знікалі апазіцыйныя палітыкі, калі здаровых людзей кідалі ў псіхушку, усім было напляваць, іх гэта не датычыла. А калі закранулі льготы, адразу шквала бурэння, ляманту, як быццам гэта адзінае няправільнае рашэнне ўлады. Калі б усе ў нас былі згуртаваны, адзіныя, не было б такіх абуральных парушэнняў закону. Але ўсе наўкол маўчаць, абы асабіста іх гэта не зачапіла. Нешта падобнае, напэўна, было і ў гады сталінізму. Бедны наш Васіль Быкаў. Колькі ён заклікаў народ быць беларусамі, а не быдлам. Але заклікі засталіся непачутымі. І ў шматлікія цэрквы, якія ў нас падчыняліся, многія ходзяць з д'яблам у душы. Апазіцыя ў нас практычна задушана, хоць у любой прававой дзяржаве апазіцыянеры свабодна дзейнічаюць». Напісаў у сваім лісце на свабоду Віктар Макарэвіч з вёскі Няровы Валожынскага раёну. Асаблівых пратэстаў, спадар Макарэвіч, у Беларусі не было і з нагоды адмены сацыяльных льготаў. Памятаеце, на пачатку лістапада прафсаюзы і камуністы заклікалі менчукоў на сацыяльны марш, якраз пад лёзунгамі захавання льготаў. Людзей сабралася 1500-2, значна менш, чым на еўрапейскі марш, які адбыўся на тыдзень раней. Наш сябар Кастусь Сырэль з Вушачаў працягвае згадваць кур'ёзныя выпадкі з нядаўняга мінулага, сведкам якіх былі ён сам альбо ягоныя знаёмыя. Гэтым разам гісторыя пра так званую радыёкропку, правадное радыёвяшчанне, з якім у Беларусі адзін час хацелі развітацца. Кастусь Сырэль піша: «Пачалася гэта гісторыя яшчэ да Лукашэнкі, а скончылася ўжо пры ім. Паступіў на раённыя вузлы сувязі зверху загад. Замест радыёкропак усім вясковым жыхарам паставіць ультракароткахвалевыя радыёпрымачы. Слупы з дратамі далоў, гэта несучасна, ненадзейна, нявыгадна і гэтак далей. Але дзе тыя прымачы браць, ды за якія грошы, ды яшчэ ў такой колькасці? Усё кіраўніцтва вузла сувязі замітусілася, начальнік куды толькі не ездзіў, і ў Брэст, і ў Магілёў, і ў Менск, усюды нявыкрутка. Абяцаюць тыя прымачы, але не хутка. А між тым, настае час адчытацца і далажыць аб ісполненні. А тут адчытвацца няма за што. Ну, начальніку вымову, ды прэміяльныя на 100% далоў. Добра яшчэ, што з працы не папёрлі. Але тут прыйшоў на пасаду прэзідэнта Александр Рыгоравіч. Ды праз некаторы час занерваваўся, занепакоіўся. Як гэта так? Яны ж будуць праз радыёпрымачы не мяне любімага слухаць, а розныя бугі-вугі. Не пайдзёт так, надо восстанавіць правадное радыёвяшчанне». Ну і пачалася новая кампанія. А ў тых раёнах, дзе паспяшаліся, ды і прэміі за ліквідацыю слупоў ды дратоў паатрымлівалі, ужо ані дроту таго няма, і слупы выкапаныя, спісаныя, ды і на розныя прыватныя патрэбы пайшлі. Паспрабуй, аднаві ўсё гэта. Ну і паляцелі былым перадавікам вымовы разам з пазбаўленнем прэміяльных. Толькі трэск стаяў. А ў нас тыя слупы з дратамі не паспелі прыбраць. Так што наш тагачасны начальнік вузла сувязі праз нядоўгі час далажыў аб ісполненні новага загаду і з адстаючых знянацку трапіў у перадавікі. Дужа яго вышэйшае начальства хваліла, у прыклад усім ставіла, але адабраную прэмію чамусьці не вярнула. Напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Вушачаў. А правадное радыё, нягледзячы на суровыя дырэктывы, вярнулася тады, у сярэдзіне 90-х, не ўсюды, яшчэ і дагэтуль. У аддаленых вёсачках можна ўбачыць пахілыя драўляныя слупы з абарванымі дратамі, своеасаблівы помнік савецкай прапагандзе, за якую людзі мусілі яшчэ і плаціць. Абанемент каштаваў 40 савецкіх капеек за месяц. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучаў чарговы агляд лістоў на свабоду. Вашыя допісы каментаваў Валянцін Жданко. Я нагадаю наш паштовы адрас у Менску. Менск 005, паштовая скрынка 111. А таксама нам можна званіць круглыя суткі 266-39-52, нумар для смс-паведамленняў 391-22-24, адрас у інтэрнэце www.svaboda.org.
Один день у БНР.
Історія склалася іначе. Білоруська Народна Республіка перемогла у 1918-му. Тепер країна рихтується до 90-х угодків Дня волі. Діяння відбувається у перші три місяці 2008 году.
Чекаємо ваші твори жанру свободної мари.
Роман, оповідання, історична монографія, подорожні нотатки, дзьоннік, репортаж.
По-білоруську без обмежування.
Лепші твори прогучать у ефіри і вийдуть у бібліотеці свободи.
Проживемо один день у БНР 2008.
Пишіть і присилайте.
До середини снежня.
Адрес свободи.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий отгук на винати питания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. Досылай СМС 391-2224.